inggih punika Adventist World Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken swara pangarep-arep. Kagem pasrawungan kita, monggo kula aturi nyerat email dumateng kula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 2 2 0777. Inggih punika Adventist World Radio ingkang giaran kanti boso Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem poro mitro kinasih ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggian malih kalian Adventist World Radio. Kanti bingahing manah, kulo badi sesarengan kalian poro mitro kinasih. Lumantar saperangan adicara ingkang sampun rinonci, mligi kagem panjenengan sami. Mugi giaran punika saged migunani tuen dados berkah kagem kita sedoyo. Sugeng medhangetaken Gusti amberkahi. Pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Ing wekdal punika, kita badhe sesarengan ing adicara Ruang Kesehatan. Ingkang saestu migunani kagem panjenengan soho kita sami. Tips utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhipun Gusti ingkang dipun nyatakaken ing kitab suci. Semanten ugi saking seratan ingkang dipun wangsitaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun, monggo kita sami midhangetaken kidung pujian. Thank you. Mitra Sutrisno. Puji syukur dumateng Gusti ingkang murbeng dumati, ingkang sampun kepareng paring wewengan kagem kita. Satemah saged nglajengaken ruang kesehatan. Pirembakan kita semangke kanthi irah-irahan
jantung lan getih. Nuwun dumateng para pamirsa ingkang dahat kinurmatan, sugeng pepanggihan malih kalian kula ing adicara ruang kesehatan. Ing dinten punika kanthi irah-irahan jantung lan getih. Para sedherek ingkang kinasih, kesehatan sampurno kumantung ing sirkulasi kang sampurno. Sansaya aktif sirkulasi iku, mula getih iku saya bebas saka pepalang lan rereget. Getih menehi pangan awak, kesehatan awak kumantung ing sirkulasi getih kang sehat. Ing saben kedutan jantung, getih kudu ngerakake menyang sikil lan tangan kanthi cepet lan gampang kanggo ngasilake kesehatan. Arus panguripan manungsa nembe berjuang kanggo nglakoni upenge kang biasa lan kutune ora diadangi saka upengane neng sakujur awak kanthi cara nyandang wanita kang ora sampurno ing anggota badane. Para sederek, anggota badan ora dititahake dening Gusti Allah kita kanggo tahan marang paparan kaya dene rai. Gusti nyawisake rai kanthi sirkulasi kang akeh banget, karena iku kudu kapapar. Panjenengane uga nyawisake vena-vena gede lan syaraf kanggo sikil lan tangan, kanggo dikandhut dening sajumlah gede arus panguripan manungsa, supaya anggota badan iku bisa padha-padha anget kaya awak. Anggota badan lan sikil duweni arteri-arteri gede kanggo nampa getih cacah gede. Supaya keangetan, nutrisi, elastisitas lan kekuatan bisa ditanemake ing jerone. Nanging menawa getih kademen ing sikil lan tangan iki, pembuluh getihe utawa arterine mengkeret sing gawe sirkulasi saka getih kanthi cacah kang diperlokake bisa saya angel dipikolehi. Para sedherek ingkang kinasih, sikil lan tangan kademen lan jantung ngompo lipet kaping pindho kanggo nyurung getih mlebu ing sikil lan tangan kang kademen iki. Lan rikala getih wis nglakoni upengane ngupengi awak lan bali menyang jantung, ora awujud arus anget maneh lan kiat kaya wektu ninggalake. Getih iku wis dadi adem jroning lakune ngliwati anggota badan. Jantung kang diringkihake dening kerja kang abot banget, lan sirkulasi elek getih kang elek, banjur digerakake kanggo kerja luwe abot maneh, ngompo getih menyang sikilan tangan kang ora nate anget nyihatake, kaya dene perangan awak liyane. Jantung gagal jroning usahane, lan sikil tangan dadi biasa adem, lan getih kang dadi adem saka sikilan tangan dikompo menyang jero paru-paru lan otak, lan peradangan lan buntetan paru-paru utawa otak dadi akibate. Para sedherek ingkang kinasih, syaraf ngendhaleni sirkulasi getih. Misale kowe oleh kesan menawa kowe atus, mula kowe bakal kademen. Otak ngirim pamikiran iki menyang syaraf-syaraf awak lan pembuluh-pembuluh getih, nuruti karepmu, ora bisa nindakake tugase, lan nyebabake sawening reaksi sakwise atus. Kowe duweni sawening kekarepan kang wis ditetepake, kang nyebabake pikiran reaksi marang awak, ora ngimbangake sirkulasi, lan ngasilake buntetan jroning organ-organ, lan kowe ngorbanake kesehatanmu demi pangrasamu iku. Gunakake otak kanggo sinau tanpa ngimbangi karo latihan fisik, duweni sawening kecenderungan geret getih menyang otak lan sirkulasi getih lewat sistem dadi ora imbang. Otak duweni getih akeh banget lan sikil tangane getihe sithik banget. Matur nuwun, Gusti amberkahi.
Cekap semanten pirembakan ruang kesehatan ing episode dinten punika. ugi sampun kuatos jalaran kita badhe pinanggih malih ing episode salajengipun. Punika adicara ruang kesehatan. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken katerangan ingkang langkung, monggo kula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor 085 700 994 007.
Kamarkan suka kepada mami.
sasampunipun, monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan.
Angkat napirikan tipawarto, Sang Kristus paderamu. Pro umat samyo puji asmanyo, Sang Kristus paderamu.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanthi irah-irahan
Mundhak Ngener Sang Kristus Perangan Kapisan
Sugeng Midhangetaken
Sang Kristus Paderawo Ilmu Kawero Tambalan Tambah Sang Kristus Paderawo 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 Sang Kristus paderawu.
Shalom para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti. Sakmenika kita badhe mitangetaken renungan Sabda pangantikanipun Gusti. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Mundhak Ngener Sang Kristus. Perangan kapisan. Para sedherek ingkang kinasih, watak utawa karakter kita diowahi nalika kita dadi putraning Gusti Allah. Kitab suci nyebut owahan iki minangka kalairan. Owahan iki diumpamakake karo tuwe wiji sing apik sing ditandur dening juru nyebar. Wong-wong sing nembe wano karo Sang Kristus uga disebut kaya bayi kang nembe lair. 1 Petrus pasal 2 ayat 2. Dheweke bakal tuwuh dadi lanang lan wadon jroning Sang Kristus. Kaya wiji apik sing ditandur ing pategalan, dheweke uga bakal tuwuh lan metokake woh. Yesaya ngendika menawa putra-putraning Gusti bakal kaya wit elah ing bab kabeneran, tanemaning Pangeran Yehuwah, kanggo nutuhke kaluhurane. Yesaya pasal 1 ayat 3. Gusti Allah maringi kita akeh piwulang saka urip ing alam kanggo mbiyantu kita ngerti kabeneran karohanen. Para sedherek ingkang kinasih, ora peduli sepira wijaksanane manungsa, dheweke ora bisa meni urip sanadyan marang tanduran utawa kewan sing paling cilik. Mung Gusti sing bisa maringi urip. Mangkono uga mung Gusti kang bisa paring urip rohani marang atine manungsa. Manungsa kudu kalairake maneh. Yukanan pasal 3 ayat 3. Kita ora bisa nampa urip sing Sang Kristus kersa paringake nganti kita kalairake maneh. Mung Gusti Allah sing bisa maringi urip. Lan mung Gusti Allah sing bisa ndadekake tuwuh. Gusti Allah kang dadekake kuncup dadi kembang lan kembang dadi woh. Kanthi kuasane Gusti, wiji kasebut kabentuk. Kang dhisik kakange, banjur wuwulene, nuli kandume kang mentes-mentes. Markus pasal 4 ayat 8. Nabi Hosea ngendika ngenani Israel. Bakal metu kembange kaya kembang bakung. Bakal podo tuwuh kaya tanduran gandum. Sarta bakal podo kembang kaya wit anggur. Hosea pasal 14 ayat 6 nganti 8. Gusti Yesus ngendika, podo tamatno kembang bakung kae nganti-nganti ora nenun. Lukas pasal 12 ayat 17. Tanduran tuwuh kanthi mung nampa apa sing diparingake dening Gusti Allah. Tanduran orang ngurus awake dhewe utawa ngrasa kuatir utawa ngupayakake. Anak ora bisa nggawe awake dadi luwih dhuwur kanthi upayane dhewe utawa kanthi ngrasa kuatir. Semono uga kita ora bisa tuwa ing panguripan karohanen kita kanthi kuatir utawa kanthi upaya kita dhewe. Tanduran lan bocah cilik tuwo kanthi nampa apa sing dibutuhake, yaiku hawa, srengenge lan panganan. Minangka peparingi alam, iki nyukupi kabutuhan tetanduran lan kewan. Mangkono uga Sang Kristus nyukupi kabutuhan saben wong sing percaya marang panjenengane. Para sedherek ingkang kinasih, menawa Sang Kristus dibandingake karo akeh peparinge alam, mula Sang Kristus minangka pepadang langgeng. Yesaya pasal 20 ayat 19. Panjenenganipun punika sesurya lan tetaming. Sabur pasal 84 ayat 11. Panjenengane kaya udan ing lemah garing. Hosea pasal 14 ayat 5. Katoso jawa ingkang dumawa ing ora-ora parumputan. Sabur pasal 72 ayat 6. Monggo kita sami ndedonga. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma patuko mugi kasucikaken. Kraton patuko mugi rawuh. Karso patuko mugi kalampahan wonten ing bumi, kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika. So patuko mugi ngapunten kalepatan kawula, kados dene kawula inggih ngapunteni tetiang ingkang kalepatan dhateng kawula. Punapa dene kawula mugi sampun ngantos katantukaken dhateng ing panggoda, nanging mugi sami patuko uwalaken saking piyawon. Awit dene patuko ingkang kagungan kraton, saha wiseso tuwin kamulyan salami laminipun. Amin.
Para mitra Sutrisno, pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sampun pariporno pasamuan kita ing dinten punika. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, monggo kulo aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com. Utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085-700-994-007. Kita badhe pinanggih malih ing gelombang ugi wekdal ingkang sami. Saking studio kula ngaturaken tentrem rahayu. Gusti amberkahi kita sedoyo. Maranata.
Sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi ngintun email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 0777.